Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin v Kopenhavnu. Cerkev je verodostojna, ko postane živo pričevanje s konkretnimi dejanji. Prisluhnili bomo nadaljevanju papežove poslanice za dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Tomaža Akvinskega.
V nedeljo 25. januarja so v katedrali v Kopenhavnu obeležili 1200-letnico začetka delovanja svetega Oskarja na Danskem. Mašo je daroval državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V homiliji pa izpostavil, da cerkev ostaja verodostojna ne zaradi moči, številk ali strategij, ampak takrat, ko vera postane živo pričevanje, izraženo v konkretnih dejanjih pravičnosti in usmiljenja, ki vračajo dostojanstvo in odpirajo poti resnične svobode. Kardinal je zbranim prenesel pozdrave papeža Leona 14. ter zagotovil njegovo bližino in naklonjenost danskemu narodu, ki ga je sveti Oskar globoko ljubil in mu zvesto služil. Ne gre le za neko vez pozabljeno v preteklosti, ampak za prisotnost iste pastoralne skrbi in istega evangelskega vzgiba, ki je spodbujal Oskarjevo poslanstvo v našem času. Zaradi tega se ne spominjamo le nečesa, kar se je zgodilo pred toliko leti. Če jemljemo svojo krščansko vero resno, je prihod tega glasnika dobre novice ureden praznovanja danes. Se od cerkve, torej od nas, nekaj zahteva tukaj in zdaj. Kliče nas, da ponovno sprejmemo evangelij in zanj pričujemo z enako zvestobo in pogumom, je dejal kardinal Parolin. Poslanstvo svetega Oskarja je nastalo iz pomembne izkušnje osvoboditve v njegovem lastnem življenju. Kot mladenič je imel videnje Kristusa, v katerem je slišal besede, ne boj se, jaz sem tisti, ki briše tvoje grehe. Njegov biograf in sodelavec Rimbert je te sanje zapisal po Oskarjevi smrti in dodal, okrepljen z zaupanjem v odpuščanje grehov, se je veselil z neizmerno radostjo. Oskar je izkusil veselje, da mu je Bog odpustil, in to veselje si je želel deliti z drugimi. To je bila dobra novica, ki jo je prinesel s seboj. Kardinal Parolin je izhajal iz nedeljskega evangelija in izpostavil poziv Janeza Krstnika k spreobrnjenju. Ni nam hotel le nekaj povedati, ampak nas je hotel prositi, naj se spremenimo, se spreobrnemo. Ne gre toliko za moralno prizadevanje, ampak za to, da stvari vidimo na nov način, da prepoznamo, da Bog že deluje v našem življenju z vsemi našimi omejitvami in nepopolnostmi. Jezus skoraj takoj zatem pokliče svoje prve učence. Hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi, beremo v Markovem evangeliju. Sveti Oskar je slišal ta isti evangelij in pokazal pogum in zaupanje, ko je zapustil znane kraje in ljudi, da bi sledil Jezusu. Kot otrok je vstopil v samostan v Corbieju v Franciji, ko je bil star 21 let, se je preselil v novo ustanovljeni samostan Corvej v današnji Nemčiji. Ko je cesar prosil za duhovnike, ki bi spremljali novokrščenega danskega kralja Haralda Klaka, je bil Oskar dovolj pogumen, da se je ponovno preselil, tokrat kot misionar na Dansko, da bi oznanjal evangelij v vaši deželi. Oskar se je na klic odzval s poslušnostjo in zaupanjem. Njegovo poslanstvo ni bilo zgrajeno na strategijah ali uspehu, ampak na zvestobi svojemu gospodu Jezusu. Eno njegovih prvih dejanj na Danskem je bilo odkupiti svobodo nekaterih sužnjev, prinesel je torej tudi resnično osvoboditev, je zatrdil Parolin. V svetu, ki je še vedno ranjen z novimi oblikami suženstva, ekonomskega, kulturnega in duhovnega, ter zaznamovan z izključevanjem in brezbrižnostjo, je Oskarjevo dejanje ponovno postalo aktualno. Evangelij ne ponuja abstraktnih rešitev, ampak pogled na človeško osebo, katere dostojanstvo je pomembnejše od vsakega izračuna. Cerkev ostaja verodostojna ne zaradi moči, številk ali strategij, temveč takrat, ko vera postane živo pričevanje, izraženo v konkretnih dejanjih osvoboditve, pravičnosti in usmiljenja, ki vračajo dostojanstvo in odpirajo poti resnične svobode. Sveti Oskar se je soočal z ogromnim nasprotovanjem in zdelo se je, da je bil neuspešen, vendar uspeh ni bil njegov cilj. Ko so ga vprašali, za katero milost bi prosil Boga, je odgovoril: "Če bi bil reden v očeh svojega gospoda, bi ga prosil, naj mi da eno znamenje, namreč, da bi me po svoji milosti spremenil v dobrega človeka." Kot je dodal Parolin, bolj kot karkoli drugega si je želel, da bi postal vedno bolj podoben Kristusu. Oskarjeva življenjska zgodba nas spominja, da cerkev ne raste predvsem glede na številčnost, ampak glede na moške in ženske, ki živijo življenje zvestobe, vztrajnosti in ljubezni. Poslanstvo se začne s spremenjenimi srci. Po kardinalovih besedah v tem smislu jubilej ni nostalgičen pogled v preteklost, ampak sedanji čas odgovornosti. Poziva nas, da obnovimo evangelsko drznost in postanemo prisotnost, ki spremlja in služi, ter da varujemo upanje tam, kjer se zgodovina zdi utrujena. Skozi zgodovino združeni v upanju smo tudi danes poklicani, da pričujemo, da rodovitnost izvira iz ljubezni, ki združuje, in iz zaupanja v Božje nenehno delovanje, tudi v najbolj krhkih situacijah. Kaj vse to pomeni za Dansko danes? Danska ni več poganska dežela, ki jo je Oskar našel, ko je prišel sem. Danska zgodovina je neizbrisno zaznamovana svojo krščansko dediščino, danes pa katoliška skupnost skupaj z luterani in vsemi ljudmi dobre volje želi prispevati k življenju te družbe s služenjem, solidarnostjo in spoštovanjem človekovega dostojanstva. Je dejal in izpostavil, da ko kristjani sodelujejo, zlasti na področju karitativnosti in služenja ljudem, ki so v stiski, preostalemu delu družbe pričujejo o evangeliju in samem Kristusu, prinašajo dobro novico, ki jo ljudje želijo slišati. Sveti Oskar je vedel, da se naše poslanstvo kot Jezusovih učencev začne s spremenjenim srcem. Opominja nas, da se rast in zdravje cerkve ne merita toliko s številkami ali uspešnimi podvigi, ampak veliko bolj z našo sposobnostjo, da hodimo s Kristusom in mu ostajamo blizu v vseh okoliščinah, je sklenil homilijo kardinal Parolin. Zaželel je, da bi obhajanje jubileja vseh obnovilo živo vero, pogum, ki izvira iz upanja, ter resnično in dejavno ljubezen do Boga in do naših bratov in sester. Naj Gospod, ki je poklical svetega Oskarja k služenju njegovemu ljudstvu na Danskem, še naprej vodi cerkev v tej državi in po svetu, da bi vsi ljudje slišali in odgovorili na dobro novico zveličanja.
Prisluhnemo nadaljevanju poslanice njegove svetosti papeža Leona XIV. Za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Naslov poglavja: Ne se odpovedati lastnim mislim. Že dolgo obstajajo številni dokazi, da algoritmi, zasnovani za maksimiranje angažiranosti na družbenih omrežjih, kar je donosno za platforme, nagrajujejo hitra čustva in kaznujejo bolj zamudne človeške izraze, kot sta prizadevanje za razumevanje in refleksijo. Z omejevanjem skupin ljudi v mehurčke lahkega soglasja in lahkega ogorčenja, ti algoritmi slabijo sposobnost poslušanja in kritičnega mišljenja ter povečujejo družbeno polarizacijo. K temu se doda še naivno, nekritično zanašanje na umetno inteligenco, kot vsevednega prijatelja, razdeljevalca vseh informacij, arhiva vseh spominov, preroka vseh na svetu. Vse to lahko še dodatno spodkoplje našo sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja, razumevanja pomena in razlikovanja med sintakso in semantiko. Čeprav lahko umetna inteligenca nudi podporo in pomoč pri upravljanju komunikacijskih nalog, pa izogibanje trudu lastnega razmišljanja in zadovoljitev z umetnim statističnim zbiranjem dolgoročno tvegamo, da bo oslabil naše kognitivne, čustvene in komunikacijske sposobnosti. V zadnjih letih so sistemi umetne inteligence vse bolj prevzeli nadzor nad produkcijo besedil, glasbe in videoposnetkov. Velik del človeške ustvarjalne industrije je tako v nevarnosti, da bo razstavljen in nadomeščen z oznako, poganja ga umetna inteligenca, kar bo ljudi spremenilo v zgolj pasivne potrošnike anonimnih izdelkov brez izvora, brez ljubezni. Medtem, ko bi se mojstrovine človeškega genija v glasbi, umetnosti in literaturi skrčile zgolj na poligone za stroje. Vprašanje, ki nas zanima, pa ni, kaj stroj zmore ali bo zmogel narediti, ampak kaj zmoremo in bomo mogli narediti mi, za lastno rast v človečnosti in znanju, z modro uporabo takšnih močnih orodij, ki so nam na voljo. Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti, odpoved ustvarjalnemu procesu in predaje svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa pomeni, da zakopljemo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in otišamo svoje glasove. Naslov poglavja: biti ali pretvarjati se. Simulacija odnosov in resničnosti. Ko tekamo po svojih informacijskih tokovih, feed, postaja vedno težje razumeti, ali komuniciramo z drugimi ljudmi, z boti ali z virtualnimi vplivneži. Nejasni posegi teh avtomatiziranih dejavnikov vplivajo na javne razprave in na odločitve ljudi. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Tomaža Akvinskega. Misli so iz kateheze Benedikta XVI. Med audienco v sredo 2. junija 2010, ko je spregovoril o svetem Tomažu Akvinskem in njegovem življenjepisu. Po nekaj katehezah o duhovništvu in mojih zadnjih potovanjih se danes vračamo k naši glavni temi, to je k premišljevanju o nekaterih velikih mislecih srednjega veka. Na zadnje smo si ogledali veliko osebnost frančiškana svetega Bonaventura, danes pa bi rad spregovoril o njem, ki ga cerkev imenuje doktor komunis, to je o svetem Tomažu Akvinskem. Moj častitljivi predhodnik, papež Janez Pavel II, je v svoji okrožnici Fides et Ratio opomnil, da je cerkev svetega Tomaža vedno predlagala kot učitelja mišljenja in zgled pravega načina oblikovanja teologije. Ne čudi nas, da je med cerkvenimi avtori, omenjenimi v katekizmu katoliške cerkve, po svetem Avguštinu prav sveti Tomaž navajan bolj kot kdorkoli drug, in sicer kar 61-krat. Imenovali so ga tudi doktor Angelikus, verjetno zaradi njegovih kreposti, še posebej vzvišenosti mišljenja in čistosti življenja. Tomaž se rodil med letoma 1224 in 1225 na gradu, ki ga je njegova plemenita in premožna družina imela v kraju Roka Seka v bližini Aquina, nedaleč od slavne opatije Monte Cassino, kamor so ga starši poslali, da bi prejel osnovno izobrazbo. Nekaj let kasneje se je preselil v prestolnico sicilskega kraljestva Neapel, kjer je Friderik II. Ustanovil ugledno univerzo. Na njej so brez omejitev, ki so veljale drugod, poučevali misel grškega filozofa Aristotela, v katerega se je poglobil tudi mladi Tomaž in takoj zaznal njegovo veliko veljavo. V letih, ki jih je prebil v Neaplju, pa se je predvsem rodil njegov dominikanski poklic. Tomaža je namreč pritegnil ideal reda, ki ga je nekaj let predtem ustanovil sveti Dominik. Ko pa si je oblekel dominikanski habit, se je njegova družina uprla te odločitvi in je bil prisiljen zapustiti samostan in prebiti nekaj časa v družini. Ko je bil leta 1245 končno polnoleten, je lahko nadaljeval svojo pot odgovarjanja na božji klic. Poslali so ga v Pariz, da bi študiral teologijo pod vodstvom drugega svetnika, Alberta Velikega. Albert in Tomaž sta sklenila resnično in globoko prijateljstvo in se naučila vzajemnega spoštovanja in razumevanja, tako da je Albert hotel, da gre njegov učenec z njim tudi v Köln, kamor so ga predstojniki reda poslali ustanoviti teološko šolo. Tomaž se tedaj seznanil vsemi Aristotelovimi deli in deli njegovih arabskih komentatorjev, ki jih je Albert pojasneval in razlagal. V tem obdobju je kulturo latinskega sveta močno spodbujalo srečanje z Aristotelovimi deli, ki so bila prej dolgo časa neznana. Šlo je za spise o naravi spoznanja, o naravnih vedah, o metafiziki, o duši in etiki, bogate s podatki in uvidi, ki so se kazali kot trdni in prepričljivi. To je bil celovit pogled na svet, ki se je razvil brez Kristusa in pred njim, s čistim razumom in zdelo se je, da se nudi umu kot tisti pravi pogled. Mladi so bili neverjetno prevzeti, ko so videli in spoznali to filozofijo. Mnogi so z navdušenjem, celo z nekritičnim navdušenjem sprejeli to neizmerno prtljago staroveškega znanja, ki je dajala vtis, da bo lahko koristno prenovila kulturo in odprla popolnoma nova obzorja. Drugi pa so se bali, da bi Aristotelovo pogansko vedenje lahko bilo nasprotju s krščansko vero in so se upirali temu, da bi ga preučevali. Srečali sta se dve kulturi, predkrščanska Aristotelova, svojo korenito racionalnostjo in klasična krščanska kultura. V nekaterih okoljih so Aristotela zavračali, tudi zaradi predstavitev tega filozofa arabskih komentatorjev, Avicene in Averroesa. V bistvu sta prav ta predala latinskemu svetu aristotelsko filozofijo. Ta komentatorja sta, na primer, učila, da ljudje nimajo osebnega uma, ampak da obstaja samo en vesoljni um, duhovna substanca, ki je skupna vsem in deluje vseh kot ena sama, torej gre za depersonalizacijo človeka. Druga sporna točka, ki sta jo podajala arabska komentatorja, je bila v tem, da je svet večen kot Bog. Razumljivo, da je to v univerzitetnem in cerkvenem okolju sprožilo brezkončne razprave. Aristotelova filozofija se je širila celo med preprostimi ljudmi. Tomaž pa se ni posvečal samo študiju in poučevanju, ampak je tudi pridigal ljudstvu. In tudi ljudstvo ga je rado prihajalo poslušati. Rekel bi, da je res velika milost, ko znajo teologi govoriti vernikom preprosto in goreče. Služba pridiganja pa po drugi strani pomaga tudi preučevalcem teologije k zdravemu pastoralnemu realizmu in obogati njihovo raziskovanje živahnimi spodbudami. Zadnji meseci Tomaževega zemeljskega življenja ostajajo obdani svojevrstno atmosfero, rekel bi kar mistično. Decembra 1273 je poklical svojega prijatelja in tajnika Reginalda in mu sporočil odločitev, da bo nehal vsem delom, ker je med obhajanjem maše po nadnaravnem razodetju doumel, da je vse, kar je dotej napisal, samo kup slame. To je skrivnostna epizoda, ki nam pomaga razumeti ne le Tomaževo osebno ponižnost, ampak tudi dejstvo, da vse, kar nam uspe domisliti in izreči o veri, pa naj bo še tako vzvišeno in čisto, neskončno presega Božja veličina in lepota, ki nam bo v polnosti razodeta v raju. Nekaj mesecev kasneje je Tomaž, vedno bolj pogrezen molitev in razmišljanje, umrl, ko je bil na poti v Lyon, kamor je šel, da bi se udeležil ekumenskega koncila, ki ga je sklical papež Gregor X. Izdihnil je v cistercijanski opatiji Fosanova, potem, ko je z veliko pobožnostjo prijel sveto popotnico. Življenje in nauk svetega Tomaža Akvinskega bi lahko povzeli v pripetljaju, ki ga podajajo stari življenjepisci. Medtem, ko je bil svetnik po svoji navadi zgodaj zjutraj zbran v molitvi pred križanim v kapeli svetega Nikolaja v Neaplju, je zakristan tiste cerkve, Dominik iz Caserte, slišal tale pogovor. Tomaž je zaskrbljen spraševal, ali je tisto, kar je napisal v skrivnostih krščanske vere, dosledno. In križani je odgovoril: "Dobro si govoril o meni, Tomaž. Kaj bi rad za nagrado?" In odgovor, ki ga je dal Tomaž, je tisti, kot bi mu ga tudi mi, Jezusovi prijatelji in učenci, vedno radi rekli: "Nič drugega kot tebe, Gospod." Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.